Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un raidījumā mēs runājam par daudzām un dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām, jautājumiem, problēmām un šis raidījums nebūs izņēmums. Visbiežāk par cilvēkiem, kuriem ir kādi kustība traucējumi, aprūpi uzņemas ģimenes locekļi un bieži vien šīs rūpes jāuzņemas uz visu mūžu. Kā nodrošināt kvalitatīvu aprūpi tiem, kuriem tā ir nepieciešama un kā arī neaizmirst par tiem, kuri aprūpē citus par to šodienas raidījumā. Mūsu raidījuma viesi Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš. Sveicināt!
Labdien!
Un mamma bērniņam ar īpašām vaidzībām, kuram nepieciešama aprūpe ikdienā Aneta Bendika. Sveicināt!
Labrīt!
Raidījumā iesaistās arī projekta Stiprin stipros pārstāve Dita Vinovska.
Labrīt!
Iesākumā Aldim Dūdiņam vēlos jautāt, kāda tad ir tā statistika, cik Latvijā šobrīd ir cilvēki, kuriem nepieciešama aprūpe, nevis vienkārši aprūpe, bet aprūpe ikdienu.
Ziniet, ja es atļaušos sākt ar to, ka jautājums ir tāds, nu, gribētu teikt tāds diezgan interesants, ja, jo ir tā, ja, ka mēs uz šo te lietu varam paskatīties no dažādiem aspektiem. Ja mēs runājam par aprūpi tā saucamā 724, ja, nu, es domāju, diennakts režīmā, tad jau droši vien būtu tā, ka mums būtu tajā skaitā jāievērtē tie cilvēki, kuri atrodas ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs, ko tauta valodā sauc par pansionātiem, ja tas ir, nu, jūs saprotiet, ko es ar to domāju. Un mums ir, diemžēl, gan bērni šajās te institūcijās, gan arī cilvēki darbspējīgā vecumā, gan senioru vecumā. Ja mēs runājam, ja par, teiksim, tādiem jau, nu, tādiem smagākiem gadījumiem, kur ir skaidrs, ja ka cilvēks, vai tas ir bērns vai pieaugušais, nu, nekad tā praktiski vecāls nekļūst, ja, nu, tad tas vispārīgais cipars varētu būt orientējoši ap 11 tūkstošiem, bet es aizmirsu pateikt par tām aprūpes institūcijām, ja tā tad kopumā tie ir 13 tūkstoši cilvēki. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri dzīvo sabiedrībā, kuri nav šajās institūcijās, šeit ir tā, ka droši vien tas orientējošais cipars būtu cilvēki, kuri saņem tā saucamo aprūpes mājās pakalpojumu, un šeit mēs varam runāt par apmēram 17 tūkstoši cilvēkiem.
Vai tas ir kopā 17 tūkstoši jau pie tiem 11, ko minējāt, vai klāt vēl 17 tūkstoši?
Tie ir, ja mēs runājam tā, tad precizējam 13 tūkstoši pansionātos, 17 tūkstoši aprūpes mājās saņem. Tā kā kopumā tas skaitlis sanāk pietiekoši iespaidīgs, ja tā tad, nu, tas jau ir vairāk kā 20 tūkstoši, bet redziet, kā ir, ja mēs runājam par tiem pašiem pansionātiem, jeb aprūpes institūcijām, tur ir tā, ka kaut kādu laiciņu atpakaļ mēs esam sapratuši, ka institūcija klients nav kaut kāds vidējais, aritmētiskais, vidējais, statistiskais cilvēks, un ir ieviests laiciņu atpakaļ dalījums tā saucamajos aprūpes līmeņos, ja, respektīvi pirmais, otrais, trešais, ceturtais, no kuriem pirmais ir tas pats vieglākais, un kur īstenībā tam cilvēkam tas 7.24 pat īsti nebūtu vajadzīgs, tur ir vairāk vajadzīgs personāla atbalsts, pieskatīšana, tur var būt kaut kas nedaudz no medicīnas, bet ceturtais aprūpes līmenis ir situācija, ka tas cilvēks, kurš ir institūcijā, viņš ir praktiski gulošs. Un tad gan ir vajadzīga šī 724 tā vārda visiešākajā nozīmē. Un ja mēs skatāmies no tādas detalizācijas, tad no tiem 13 tūkstošiem apmēram izdalot to ar skaitli 2, mēs tad iegūstam to daudzumu, ja tā tad tas ir apmēram tur ar 6 un 7 tūkstoši, kas ir atbilstīgi tam trešajam vai ceturtajam aprūpes līmenim, kur tad mēs uzskatām, ka tie ir patiesi cilvēki ar šiem te nepārtrauktām aprūpes vajadzībām.
Tagad vairāk arī par to, kāds ir tas balanss starp šiem cilvēkiem, ko jūs minējāt. Nav svarīgi, vai tie ir tie kopskaitā, tie, kas ir pansionātos, kuriem ir vajadzīga aprūpe 724, vai arī varbūt tie ir cilvēki, kuriem ik pa laikam ir vajadzīgs kāds asistents, palīgs vai medicīnisks, varbūt pat manipulācijas mājās, masāžas. Kāds ir tas balanss starp tiem cilvēkiem, kas to var nodrošināt? Tātad cilvēki, kuri aprūpē cilvēkus ar vajadzībām?
Nu, ir tā, jāsaka tā, lai teiksim, jums un auditorijai sajauktu galvu, ja man, diemžēl, jāsaka tā, ka tā aprūpē, teiksim, ja mēs runājam par aprūpu mājās, par cilvēkiem, kuri ir nevis institūcijās, bet savā dzīves vietā, mēs varam izšķirt divu veidu aprūpu mājās. Tā viena ir tā, ko nodrošina pašvaldības sociālais dienests, ja, vai nu dienests, sociālais dienests pats tiešā veidā, vai arī sociālais dienests ir noslēdzis līgumu ar kādu, teiksim, firmu, respektīvi ar profesionāliem aprūpētājiem. Un ir vēl tā saucamā medicīniskā aprūpa mājās, kas ir caur ģimenes ārstu, ja tā, tad visbiežāk tā ir situācija, ka cilvēks tiek izrakstīts no stacionāra, no ārstniecības iestādes, ja viņš it kā skaitās medicīniski stabils, ja ļoti klasisks piemērs ir insulta pacients, ja viņam pēc divu nedēļu ārstēšanas veselības stāvoklis ir nostabilizēts, skaidrs, ka tur ir tā nekāds tālākais apdraudējums nevar būt, bet cilvēki ļoti bieži, kā jūs arī raidījums sākumā minējāt, ļoti bieži ir guloši, ļoti bieži ir ar stipri ierobežotiem kustību traucējumiem. Un tad ir tā, ja cilvēkam nav iespējas tikt uz medicīnisko rehabilitāciju, tad viņš nonāk mājās un tad caur ģimenes ārstu tiek nozīmēt un pie cilvēka ieteiksim fizioterapeits, ergoterapeits, varbūt vēl kādi citi speciālisti un kas tad tiek apmaksāts no veselības budžeta. Ja.
Man tā lielākā laikam tā rūpe vai tas jautājums ir ņemot vērā vajadzības, kuras ir cilvēkiem ar vajadzībām. Un tos speciālistus, kur var atsaukties, kur var palīdzēt, vai ir pietiekams skaits šo darbinieku valstī. Kopumā nav svarīgi, vai tās ir firmas, pašvaldībām, nepašvaldībām. Es domāju, radio klausītājiem piedošana viss viens ir. Vienkārši ir vajadzība, ir nepieciešama palīdzība. Vai darbinieku skaits ir pietiekams?
Gribētos teikt tā, ka tā palīdzība sociālajā jomā, ja, mēs ļoti labi zinām, tas nav nekāds noslēpums, ka mums ir ļoti daudz problēmas un izaicinājumu, un ir skaidrs, ka šķiet, teiksim, piedāvājums gan nodrošinājumā speciālistiem, gan pakalpojumu kā tādu, ja mēs varam vēlēties tikai labāku to situāciju. Ja mēs runājam par aprūpē mājās iesaistītiem profesionāļiem, tad pēc mūsu tām valsts statistikas datiem tie ir nepilni 600 cilvēki šādi tie profesionāļi. Ja mēs runājam par tiem profesionāļiem, kur ir aprūpes institūcijās iesaistīti pakalpojumu nodrošinājumā, tad tieši aprūpē tie ir vairāk kā 3000 cilvēki. Ja. Protams, ja automātiski mēs nonākam pie šīs situācijas, ka ir viena daļa, kur paši ģimenes locekļi nodrošina to te aprūpi. Un līdz ar to, ja tas ir tādā lieta, ja, ka līdz galam teikšu atklāti izzināti nav, jo šī statistika, no kā tas datu avots ir, tas ir pirmām kārtām pašvaldības sociālie dienesti. Tur, kur to te informāciju viņi ir spējīgi parādīt, pateikt, piedāvāt, tā ir apkopota, bet visbiežāk ir tā, ka arī pašvaldībās īsti nav lietas kursā, ja, kur tad paši piederīgie aprūpē šos te savus tuvinieku. Ja, tā kā, diemžēl, tas ir viens no problēmu jautājumiem. Un protams, ja kas tad notiek, droši vien nākošais jūsu jautājums būs, kā tad valsts, ja kāda veida, tad papildus šiski atbalsts un palīdzība ir iespējams saņemt. Tā kā, nu, droši vien tas būs nākamajā kārtā, ja šajos jautājumos.
Gribu sarunā iesaistīt Aneti. Aneti, tev ģimenē aug bērniņš, kam nepieciešama aprūpe 24 stundas diennaktī. Padalies varbūt ar to tādu ikdienu. Protams, īsumā to ir grūti izdarīt, bet pastāsti par varbūt to, kā tu esi vai kā ģimene, kam ir gājusi cauri, lai saņemtu atbalstu, lai saņemtu to atbalstu, kas ir vajadzīgs vienalga, vai tas ir bērniņam, vai tas ir pašiem jums vecākiem.
Tātad, jā, man ir dēls, kuram ir 7 gadi, viņam ir invaliditāte un īpašā kopšana, kas nozīmē, ka viņam ir nepieciešama šī 24/7 aprūpe, un šos 7 gadus mēs esam cīnījušies par to, lai nodrošinātu viņam dzīves kvalitāti un arī sev pašiem. Man jāsaka, ka cīņa ir īstais vārds, jo pakalpojumi, es uzskatu, ir nepieejami, informācija tāpat, un cilvēki, kuri nonāk šādā situācijā, kad viņi bērni tiek atklāti, piemēram, kā mūsu gadījumā reta diagnoze, viņiem ir jāmaina visa sava dzīve, visa sava ikdiena, un šādai milzīgai dzīves pārkārtošanai noteikti nepieciešams atbalsts, kurš mūsu valstī, ja ir, tad viņš ir arī ļoti sadrumstulots vai arī nepieejams, vai arī neatbilst kaut kādam kvalitātes radītājiem, kurš pats sev, piemēram, esmu izvirzījusi.
Aneti, tu šajā īsajā ievadā jau kāds 2 vai 3 reizes saki vārdu nepieejams. Kādā formā, kādā veidā? Vai tas ir tieši speciālisti, vai nu ļoti garas rindas kaut kur jāstāv, vai vienkārši nav iespējams, vai arī tas ir finansiāla rakstura jautājums, kas ir kaut kādi speciālisti nav pieejami?
Nu, ja mēs runājam tieši par aprūpi, tad es uzskatu, ka galvenais cilvēks aprūpē bērnam konkrēti ar invaliditāti noteikti ir asistents. Un es uzskatu, ka asistents ir tas tā atslēga, kas bērna ikdienā var palīdzēt ieviest visu to, ko iesaka visi citi speciālisti, jo ne tikai ir jāved bērns uz nodarbībām, ar viņu ir jāstrādā arī ikdienā. Un tas ir ļoti liela slodze vecākam. Asistents ir tas, kas var palīdzēt šos uzdevumus izpildīt ikdienā ar bērnu. Asistents ir tas, kurš var būt kopā ar bērnu, lai vecāki var atgriezties darba tirgu savās profesijās. Asistents ir tas, kas var palīdzēt kvalitatīvi īstenot iekļaujošo izglītību gan pirmskolā, gan arī pēc tam skolā. Un asistents ir tas, kurš var palīdzēt bērnam arī iekļauties veiksmīgāk sabiedrībā. Asistents, es uzskatu, ka ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska loma, bet asistents ir ļoti maz apmaksāts darbs, un asistenti ir arī grūti atrodami, tāpēc, ka nu, pirmām kārtām atalgojums ir ļoti nepietiekams, otrām kārtām iztrūkst arī nu, teiksim, skats uz asistenta darbu kā uz tiešām profesiju, kurai ir apmācības attiecīgas arī atalgojums, arī kaut kāds atbalsts un tam līdzīgi.
Uzreiz jautāšu, vai jums ir asistents, vai jums, nezinu, piemēram, uz kaut kādiem periodiem, uz kaut kādu laiku jūs varbūt algojat paši, vai jums ir asistents šobrīd?
Jā, mums ir asistents, un mums tādā ziņā ir ļoti novēcies, tas ir arī vienīgais iemesls, kāpēc es varu piedalīties šodien šeit, jo parasti, protams, ģimenē pietuvināti cilvēki vai mammas pašas kļūst par asistentiem saviem bērniem, kas neuzskatu, ka lielākā daļā gadījuma es uzskatu, ka tas ir pareizi. Protams, ir izņēmumi. Mums ir asistents, mums ļoti paveicies sadarboties ar mūsu asistenti, kuru pati ilgus gadus strādāja par asistentu, līdz ir atvērusi savu uzņēmumu, kur viņi apmāca citus asistentus, dalās savu pieredzi, iesaist dažādus speciālistus viņa apmācībā, lai kvalitatīvi varētu rūpēties par bērniem ar invaliditāti. Un tādā veidā mēs sadarbojamies. Finansējums mums tam ir, protams, pašu līdzekļi un arī Rīgas domas vouchers. Nu, šobrīd mēs esam Rīgas pašvaldībā, tā pašvaldībā tās atbalsta iespējas ir atšķirīgas. Un, protams, kā bez asistenta es nevarētu strādāt un mūsu dzīves kvalitāte, manu bērnu dzīves kvalitāte noteikti nebūtu tāda kā tagad. jo, protams, visi vecāki zina, ka mamma ir mamma, un ar mammu izpildīja kaut kādus vingrinājumus vai jebkādas citas ikdienas lietas, kas nav patīkamas ļoti bieži arī ar bērniem, ar invaliditāti tieši tāpat ir uzstāšanās un ir tam līdzīgi. Tas sistēns tomēr ieslēdz tādu darba režīmu un tur ir cita veida attiecības un tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtisks instruments, kas mūsu valstī diemžēl nav gana daudz attīstīts un izmantots.
Nākamo jautājumu es gribētu tā kā divdaļīgu, ja? Viens ir vai par sabiedrības un valsts izpratni par to ikdienu, kas ir ģimenēs, kurās ir cilvēki, kuriem ir nepieciešama aprūpe. Vai sabiedrībā, kā tavuprāt, ir tāda izpratne, sapratne par to, ko īstenībā tas nozīmē, ar kādām grūtībām saskarās šīs ģimenes, un otrs ir, vai valsts to izprot, saprot un iedziļinās?
Man jāsaka, ka lielākoties nē, un tam ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kas tādā ķēdītē izriet viens no otra. Pirmkārt, jau kaut kāds mūsu pagātnes skats uz šīm tēmām par cilvēkiem ar invaliditāti un kur vispār ir viņu vieta sabiedrībā ļoti ietekmē arī mūsdienu skatu. Diemžēl mums vēl ir ļoti aktīvi stereotipi, un tie ir aktīvi gan no valsts skatījumu uz šīm tēmām, gan arī sabiedrībā, jo viss jau ir savā starpā saistīts. Es uzskatu, ka mums ir jāvērzās noteikti un atkal jau mums nav jāizdomā divritens no jauna. Mums ir valstis, kurās ir veiksmīgi piemēri un mums ir pat pašvaldības, kurās ir veiksmīgi piemēri. Un mēs redzam, ka visu neizšķir nauda, kas ir populārākais iemesls, ko minēt, kāpēc kaut kas nav kādā kvalitātē. Tas tomēr ir ļoti par cilvēku attieksmi un par mērķi, uz ko mēs virzamies. Un mums noteikti ir jāvirzās uz eiropeisku mērķi par to, ka bērniem ar invaliditāti ir jāaug ģimenē, viņiem nav jānonāk aprūpes institūcijā, ģimene ir tādai jāatbalsta, bērniem ar invaliditāti ir jāiet pirmsskolā ar visiem kopā un tur jāsaņem kvalitatīvas atbalsts, lai viņš varētu iesaistīties pirmsskolā, tālāk attiecīgi arī skolā un tālāk attiecīgi arī sabiedrībā, pulciņos un tamlīdzīgi. Lai mums nav tā, ka mēs redzam cilvēku ar invaliditāti tikai kaut kādos atsevišķos īpašos apstākļos vai tikai vienreiz gadā reklāmās tam, kad atkal tiek vākti ziedojumi kaut kādam atbalstam. Tādēļ es teiktu, ka nē. Un ļoti, ļoti tas ir attieksmes jautājums un mērķu jautājums, uz ko mēs virzamies. Jo es, piemēram, šajā esmu diezgan jauniņā šajos jautājumos, bet es esmu pazīstama ar mamām, kuras jau no 90. Gada par šo cīnās un iestājās. Un tie argumenti, kāpēc nevar kaut ko izdarīt vai kaut ko nevar panākt, nav mainījušies īpaši, tikai mainījies ir tas, kāds mūsu telefons, ko mēs izmantojam ikdienā, cik viņš ir kruts palicis, bet šajā tāds pats lēciens, piemēram, aprūpes jautājumos vai izpratnē par to, kā cilvēkiem ar invaliditāti vajadzētu dzīvot un kādai vajadzētu būt viņa dzīves kvalitātei, tur šis lēciens nav noticis. Un jā, tas ir ļoti liels attieksmes jautājums un es vienmēr pastāvēšu uz to, ka tas tā ir un izpratne par to, kādam atbalstam jābūt, tāpēc jā, man šķiet, piemēram, par asistentu jautājumiem mēs neskaitāmas reizes esam runājuši, tomēr man vēl aizvien nav sajūta, ka cilvēki līdz galam apzinās, cik būtisks atbalsts tas ir, jo tas ir ļoti tieši un būtisks atbalsts un asistents kā tāds insiders, viņš var, ja viņam ir zināšanas un zināšanu bāze un apmācības, viņš var arī novērtēt arī un celt trauksmes zvanus, ja nenotiek kaut kas labi arī ar vecāku, piemēram, mentālo veselību, kas ļoti bieži cieši pie dažādiem satricinājumiem, kas jāiet cauri, viņš var celt trauksmes zvanus par to, ka varbūt rehabilitācija ir pārāk maz un tam līdzīgi.
Tāds kā novērotājs no malas atbalsts ne tikai pašam bērnam vai cilvēkam, kuram ir aprūpe vajadzīga, bet, protams, arī pietuvinātām personām, kas ir šim cilvēkam. Daudz ir problēmu, jautājumu, noteikti ir arī nepieciešami risinājumi, bet par šiem asistentiem. Aldi, varbūt vari komentēt to jautājumu, cik varbūt ir šo asistentu, kas ir problēma, kāpēc varbūt viņi iztrūkst, vai varbūt tā ir nezinu, labākas dzīves meklējumu, un tiešām tā kā Aneta saka, nu atalgojums nav, un nu tāpēc arī varbūt ir kāds asistents, bet viņš aizbrauc prom, jo viņš par asistentu var strādāt Eiropā, ja? Kā jūs redzat tieši asistentu jautājumu?
Jā, ļoti labs jautājums. Es gan savā ikdienas darbā tieši ar šiem asistentu problemātiku nestrādāju, bet kopumā jā. Un te man gribās uzreiz piekrist kolēģei Anetei, ja kā nu, nekā tik izteikts pārmetums, ka nekāds progress nav. Nu, mēs redzam, ja ka tie paši asistenti jau ir tas progress, un tā ir, kā saka, asistenti pēc būtības, tas ir valsts finansēts pakalpojumu, kuru īsteno pašvaldības. Ja, un
vai viņus varētu dabūt vairāk?
Nu, ir tā, nu šeit gan droši vien ir, teiksim, jautājums par to kopējo vispār, cik no valsts budžeta šim te mērķim mēs varam tā kā paredzēt un nodrošināt, un arī kolēģi Anete ļoti labi zina, ka mums ir bijušas kopīgas diskusijas ar valsts kancelēju, kur ir mēģināts tā kā iezīmēt tas optimālais risinājums, un arī tā viss rezultātā mums te aizgājušajā vasarā šā te pakalpojuma tā saucamajā dizainā kādas izmaiņas radās, ja? Bet nu, tā pamata problēma jau droši vien ir tā, ja šis te atalgojums jau nav nekāds noslēpums, ja, ja mēs runājam vai par asistentiem, vai par aprūpētājiem, vai sociālajiem aprūpētājiem. Nu, sociālajā jomā mums kopumā tas atalgojums ir ļoti mazs. Ja.
Kāpēc tā ir? Nu, es uzreiz tā, nē, es saprotu, visam naudas nepietiek, bet tajā pašā laikā tas ir bieži vien jautājums par to, bieži vien jautājums par gribas spēku un to, kas ir attiecīgi tie cilvēki, kas nu, pie atbildīgajām ministrijām, pie īstajiem maku un naudas turētājiem, kas tur klauvē, kas tur sitās par to, lai nu, finansējums būtu piešķirts.
Tādēļ, ja drīkst, tad īsumā varu paskaidrot, kā tās budžeta lietas veidojās. Ja? Ministrijās, kā mēs zinām, ja darbojās, tie, es nezinu, kā tautā saka, sliktie birokrāti vai kā tur viņus nosaukt, ja, bet nu, jāatsaka tā, ja teiksim, izskanēja pārmetums, ka nu, ierēģi ir augti, cietsirdīgi un neko nesaprot, jāsaka, es pats personīgi esmu aprūpējis 6 gadus, gulošu pirmās grupas invalīdu, tā kā es ļoti labi zinu to problemātiku, un tas man absolūti nav nekas ne jauns, ne neparasts. Ja. Un tad jau ir tā lietas tālāk veidojās, ka ir daudz šie, te, teiksim, tie tā saucamie sociālie pakalpojumi vai daudzas programmas, un ir skaidrs, ka tur mēs nekur nepeldamies naudā, sākot ar tiem pašiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kas ir ļoti svarīgi, kur finansējums īstenībā nav kopš 2008. Gada palielināts, tā bāze ir palikusi tāda pati, un vēl, un vēl, un vēl, jā. Un tad ir tā, ka nu, tā saucamie sliktie ierēģi katru gadu sāda tā saucamo vajadzību listi, cik tad no valsts budžeta papildus finansējums vienai, otrai, trešai, ceturtai, piektai pozīcijai būtu nepieciešami. Un tad jau tā kā tās naudas visas ir sarakstītas, un tad jau stājās tā, saka, tā saucamā tā politiķu atbildība, ja politiski iespējamais risinājums. Tad tā saucamā, nu, kā mēs zinām, mums ir tās politiskās partijas, kas veido valdību, ir tātad valdības koalīcija, kur katra ministrija nāk ar to savu to vēlmju listi kopā. Tad ir pretī, ja finanšu ministrija, kas tā parāda tās maciņa iespējas, nu, un tad jau politiskajā vidē tiek pieņemts.
Nē, tas ir skaidrs. Es saprotu, mēs negribam tādas politiskās ļoti nu, tad birokrātija. Es vairāk par tādu nedaudz pietuvināto jautājumu. Piemēram, vai pēdējo 3 gadu laikā ir mainījies, un kā ir mainījies tieši tas ir budžets attiecīgi sociālo pakalpojumu sniedzējiem atbalstam? Vai tas ir pieaudzis?
Kopumā es teikšu, tā budžets ir pieaudzis, ja, un teiksim arī par cik jā, kolēģi Anete ļoti šo te bērnu problemātiku akcentēja, Es gribētu pateikt, ka mēs šajā pēdējā periodā esam nonākuši pie pilnīgi jauna pakalpojuma, un šeit ir runa pat par bērniem, kuri ir pat vēl smagākā situācijā, par tā saucamajiem bērniem, kuri atrodas paliatīvajā aprūpē, kur tik tiešām šī te aprūpe ir vajadzīga 7/24 režīmā, plus vēl ļoti daudz un smagas medicīniskās manipulācijas, un tik tiešām šeit ir panākta tāda situācija, ka mēs, nu, protams, ar likumdevēju atbalstu mums ir identificēts pakalpojums sniedzējs, kas ir bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, un tātad, kura finansējumu saņem gan no veselības budžeta, gan no labklājības budžeta, un šiem te bērniem un plus arī vēl vecākiem tiek nodrošināts, ka tiešām atbalsts 7/24 stundu režīmā, ja. Jo redziet, tā īpatnība ir tāda, ka paliatīvajā aprūpē esošajiem gan bērniem, gan pieaugušiem, ja, tur jāsaka tā, droši vien Dievs tas kungs var pateikt, ja, cik ilgi, ja tas cilvēks atradīšies šajā situācijā. Tas var būt mēnesis, tas var būt gads, es atvainoju, tas var būt 10 gadi. Ja. Un jā, pakalpojums mums ir nodrošināts, atsauktis ir labas. Mēs ceram, ka iespējami ātrā laikā mēs to varēsim arī pieaugušajiem nodrošināt. Mums jau ir uzsākts pilotprojekts, noslēdzot līgumu ar biedrību Hospice LV, un mums ir arī nākamajā struktūrfonda periodā tam pietiekoši liels finansējums iezīmēts, un arī runājot ar kolēģiem no veselības sektora, mēs zinām, ka atbalsts, ja tam ir, un mēs ceram, ka mēs tik tiešām kādā saprātīgā termiņā nonāksim pie šāda veida pakalpojumu arī pieaugušiem. Un arī kolēģa Dita, ja es saprotu, ka viņa nav vēl piesaistījusies, mēs tur arī festivālā Lampa par to ļoti nopietni diskutējām, un arī pirms tam ir vairākas nopietnas diskusijas bijušas. Tā kā tā pozitīvā virzība ir, un es negribētu visu zīmēt melnāk krāsāk un teikt, ka nu viss ir slikti un paliek vēl sliktāk. Un arī par tiem pašiem asistentiem, ja nu Anete neļaus man samelot, es gan turklāt neesmu bijis, bet jā, diskusijas valsts kancelējā bija, un tā visa rezultātā izmaiņas pakalpojuma dizainā arī notika.
Es arī gribu piebilst par progresu, daži piebilds, ka es nenoliedzu, ka šajos gados progress ir noticis kaut un ka virzība uz priekšu ir notikusi, bet visām nopietnām izmaiņām mēs varam redzēt konkrētus vecākus un konkrētus mēdījus, kuri pieslēdzās šim jautājumam un viņu aktualizēja, spieda uz priekšu un tam līdzīgi. Neskaitāms piemērs var sakolekcionēt cauri gadiem, kāpēc kādas izmaiņas ir notikušas. Un šeit ir tas, ko es tieši vēlos teikt par to valstisko attieksmi, kas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam. Un tas ir arī tas, ko mēs arī aktualizējuši, esam šajās sapulcēs piedaloties un jautājumu spiežot uz priekšu. Ja mums šobrīd nav, bet mēs gribam, lai vismaz pēc 10 gadiem mums būtu, mums šobrīd ir jāveic kaut kādas izmaiņas un jāsastāda plāns. Ļoti bieži noticis arī tā, ka kaut kādas izmaiņas tiek veikts vai kaut kādu naudu tiek piešķirts, tad, kad tiek izdarīts kaut kādas spiediens no sērijas, lai nomierinātu satrakojušās mammītes. Ja? Un ir ļoti, nu teiksim, kaut vai tas pats piemērs par 100 eiro pielikšanu pie īpašās kopšanas atbalsts, manuprāt, bija tieši šāds, tad ir 100 eiro, ko neizmaina tādā lielā bildē par to, vai pakalpojumu pieejam, vai asistentu pieejam, tam līdzīgi. Tas ir, protams, 100 eiro ir 100 eiro katru mēnesi, un tie arī ļoti daudz ko nozīmē, bet tādas konstruktīvas izmaiņas tas nerada. Un jā, līdz ar to es nejūtu, ka būtu kaut kāds liels attīstības plāns, kad mēs nonāksim pēc 5 gadiem, vai kaut vai to pašu Norvēģijas piemēru, kad Latvija viņu sasniegs 10, 20 gadiem, mēs viņu nevaram sasniegt, ja mēs nesparam soļus katru gadu uz virzībā uz to ar mērķiem, kā mēs daram un no kura gada mēs šādi vairs nekad nedaram. Un ja tas nenotiek, tad jā, vecāki pārsvarā un mēdī nevar noliekt viņu atbalstu, aktualizē šos jautājumus spiežiņus uz priekšu, lai tiktu atzīta problemātika, lai tiktu piešķirta līdzekļu. Un jā, asistentiem ir jauns pakalpojums un asistentiem ir piešķirta nedaudz vairāk naudas, kas uz iepriekšējā ļoti mazās naudas izskatās drusciņi labāk, bet vēl aizvien ir ļoti maz. Un tas ir pavākts tāpēc, ka mamma savā brīvajā laikā gāja, darīja, centās, runāja vēl un runāja ar mēdījiem, runāja ar ierēģiem, piedalījās sapulcēs un darīja šo bezmaksas darbu, lai šo tēmu aktualizētu.
Ditai vēlos jautāt, kāda ir ikdiena? Ko tad realitāte nozīmē ikdienas aprūpe cilvēkam ar īpašām vaidzībām?
Nu, tur droši vien katrs gadījums ir diezgan individuāls, bet tā lielos vietienos tas ir ļoti smags darbs. Tas ir emocionāli, fiziski grūti tuviniekiem, jo, ja cilvēkam ir nepieciešama aprūpe, tas nozīmē, nu, ka viņš pats nespēja tikt galā, un tas nav tā, ka to var kaut kādā brīdī atstāt, vai teiksim, vai šodien es to nedarīšu, jo, ja cilvēkam ir nepieciešama aprūpe, tās vajadzības ir katru dienu, no rīta līdz vakaram, pa nakti, un tāpēc arī šiem cilvēkiem, kur ģimene ir kāds cilvēks, man nepieciešama aprūpe, ir nepieciešama palīdzība bieži no malas, jo citādi viņiem tas nozīmē palikt pilnībā savu dzīvi malā un rūpēties tikai par šo tuvinieku, kas nozīmē, ka gan viņiem pašiem, gan sabiedrībai varbūt ir kaut kāda zaudēma, jo viņš nespēja sevi, jo cilvēks, kas aprūpē tuvinieku, viņš jau nespēja sevi realizēt pilnībā.
Es tieši domāju par to. Jā, es tieši domāju par to, ka nu, šādi cilvēki, nu viens ir, ka viņi nu, fiziski, tas ir ļoti nu, smags reizēm arī atbildīgs darbs un reizē kalpošana otram, bet nu, otrs ir, nu, ka tev vienkārši fiziski spēka nav vai ka tu psiholoģiski noguris jūties. Jā, līdzīgi kā tu jau saki, ka nav jau brīdis, kad vispār atvilkt elpu.
Jā, bet tieši tā arī ir un noveikti, ka tas vēl viena tā smagākā lieta ir, ja tā ir situācija, kurā šis aprūpējamais tuvinieks arī neatslaps, tad noteikti ir arī šī bezizējas sajūta, jo viens tavam tuviniekam nekļūst labāk, un otrs tā ir tā apziņa, nu, ka tāda tagad ir tava dzīve un tāda viņa būs visu laiku.
Uh-huh. Pastāsti nedaudz par pašu projektu, kāds ir mērķis un cik daudz līdz šim ir palīdzēts?
Tā, stipros, viens no mērķiem, protams, ir tas, kas notiek katru gadu Ziemassvētku laikā, mēs savācam līdzekļus tieši, lai palīdzētu ģimenēm ar tām praktiskajām lietām, gan nodrošināt aprūpētāju, kā ar laiku vēl bija nepieciešams dzīvēm arī pārtikai, tieši, nu, ja cilvēks pats nespēja ēst šai specializētāju pārtikai, kas tagad ir atrisināts. Un, nu jā, tas ir viens no mērķiem, un otrs ir panākt arī kaut kādas izmaiņas vispār valsts sistēmā, lai šie ziedojumi pēc kaut kādu laika nebūtu jāvāc. Un tas, nu, piemēram, tā pārtika ir viens no iemesliem, kur ne tikai mēs, kur arī citi mēdīji pie šī jautājuma ir strādājuši ilgtermiņā, kur ir panākt uzlabojumi, un tad, bet par to palīdzības apjomu, tad līdz šim ir bijis tā, ka šogad notiks jau 4. Gadu projekts, un iepriekšējos 3 gados mums ir bijuši 5 stāsti, pirmajā bija 6, bet palīdzība vajadzēja 5 no šiem stāstiem, tad mēs palīdzam šiem cilvēkiem primāri, un tad arī citām ģimenēm, kuru skaitas pašlaik nepateikšu, precīzi, kas ir pieteikušies ziedot LV, un kuriem ir līdzīgi šīs vajadzības, un tad viņiem no šīs naudas, kas ir saziedot vairāk, tie palīdzēts, un tad tie līdzekļi pirmajos gados tie bija, ja nekļījos, kaut kādus 60-70 tūkstoši, un pērnēs savācām 80 tūkstoši šīm vajadzībām, kas nozīmē, ka tām ģimenēm, kurām varēja lasīt portālā Dēls un arī citur bija šie stāsti redzami, mēs varējām palīdzēt pilnībā, kā arī palīdzēt citām ģimenēm, kurām ir līdzīgas vajadzības, bet kas, nu, tā kā, varbūt nestāstīja publiski par sevi tik daudz.
Ņemot vērā, ka nereti šī palīdzība ir vajadzīga ilgstoši, un tik tiešām arī varbūt iespējams pat visu mūža garumā. Vai nav tā, ka nu, ar periodiski ik pa laikam vāktiem ziedojumiem ir par maz, ka tomēr tā, nu, tā valsts sistēmai ir kaut kā jāiedarbina, lai nu, šādus ziedojumus nebūtu vajadzība vākt? Vai ja tie tiktu vākt, tie būtu nu, virzīti citiem mērķiem atkal?
Jā, tieši tā, par to tā ir arī tā viena lieta, par ko ir šis projekts, ka mēs nodrošinām šīs akūtās vajadzības, to, kas ir pašlaik un paralēli rosinām šo jautājumu publikai, nu tā kā diskusiju, gan runājot ar valsts pašvaldību iestādēm, gan gan dzirdotāju veidot aktīvi iesaistot, gan iesaistot sabiedrību, parādot par to, kāda ir tā ikdiena, lai arī tā sabiedrības interese un izpratne par to, ka tas ir jāmaina būt lielāk, līdz ar to varētu panākt arī kaut kāda izmaiņas politikā. Tās izmaiņas gan ir, nu, tiešā kā tiek nodrošināts šie aprūpi, un kaut kādas izmaiņas pašlaik ir panāktas, bet, protams, darba ir nu, ļoti, ļoti daudz vēl priekšā.
Ko tu redzi kā tādu vienu pirmo solīti vai tuvāko risinājumu tam? Protams, valsts piešķirtie līdzekļi atbalstam. Tas varbūt ir tāds lielāks mērķis, varbūt par to tad citi lēmēji ir. Bet ko tu ieteiktu, kas ir tie risinājumi vai redzējums, kā situāciju uzlabot?
Un kā situāciju uzlabot šobrīd, nu, nu pašlaik, jā, tas ir tas akūtākais, ir palīdzēt kaut vai ar ziedojumiem šobrīd, bet nu, jebkurā gadījumā ir jāveicina sabiedrības izpratni par to, ko tas nozīmē, gan par to, ka šādi cilvēki, kam ir nepieciešamā aprūpe, ir mūsu vidū, un ka tas ir mūsu visu sabiedrības interesē nodrošināt šo aprūpi, un ka tas nav tikai šīs vienas ģimenes jautājums, bet ka tas ir visas sabiedrības jautājums, jo kā es minēju jau iepriekš, ka tas nozīmē, ka teiksim, varbūt mums ir kāds super labs speciāls, kurš varētu sniegt miegu ieguldījumu kaut kādā ziņā, es nezinu, vai zinātnē, vai vienkārši ikdienas darbos palīdzot citiem un visai sabiedrībā, bet viņš ir noslogots rūpēties par savu tuvinieku, jo nav šīs pietiekamās, nu nav šī pietiekamā atbalsta. Un tad, nu, aprūpētāju likme un visi tā sistēma, tur es nezinu, vai es man tagad vajadzētu ieslīgt detaļās, tad droši vien varēsiet pausīt arī projektu laikā vai vispār, nu, būtībā medijos to daudz runā, ka tieši šī aprūpētā finansēšana, tas arī ir tas būtiskākais jautājums.
Soli pa solim, Norvēģijas un Skandināvijas noteikti piemērs un daudzos jautājumos, un tajā starpā arī, protams, aprūpas jautājumos ir ļoti labs mērķis, uz ko es domāju arī, gan jau arī mūsu pašu, gan sociālo pakalpojumu departaments un labklājības ministrija noteikti skatās un vēro, un, protams, es ticu no sirds, mēs to tiešām visi vēlētos nedaudz mazu piebildu, cik no Aldes dzirdēju, ir tik tiešām arī par plāniem, arī par finansējumu piešķiršanu, vai tas ir struktūra fondu formā, vai tas ir budžetā cīnoties soli pa solim ir jācīnās, un noteikti cīņa vēl nav galā, un tā noteikti turpinās. Lielu paldies es jums šajā brīdī saku, tātad Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktoram Aldim Dūdiņam, kā arī mammai, bērniņam ar īpašām vajadzībām, kuram nepieciešama aprūpa ikdienā Anetei Bendikai par sarunu. Daudz jums spēka, daudz enerģijas un reizē atrast kādā brīdī vēl arī ikdienā prieku, vienkārši pasmaidīt, jo, protams, tā ikdiena un jautājumi saistībā ar šo nav vienkārši, lai šis raidījums arī kalpo par to, lai šī raidījuma vēstījumu atrod dzirdīgas ausis atbildīgie cilvēki vai varbūt vēl sabiedrībā cilvēki, kur var iesaistīties un palīdzēt. Lielas jums paldies, lai izdevusies dienu, visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.